σοφούς, τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγενεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε από τον Άγιο Σιλουανό το κεφάλαιο περί αγάπης, το ένατο στη σειρά των κειμένων του Γέροντα, του Αγίου. Και λέει ο Άγιος το εξής. Ο Κύριος είπε στους Αγίους μαθητές του, «Παιδεία, μύτη προσφάγιον έχετε, παιδάκια μου, δηλαδή παιδιά μου, μήπως έχετε κάτι για πρωινό?» Αυτό θα πει το προσφάγιο. Δηλαδή, όταν ήταν στη λίμνη της Τιβεριάδος, μετά την Ανάσταση, ενώ ήταν στην ακρογιαλιά, απευθύνθηκε στους Αποστόλους, οι οποίοι ήταν μέσα στη βάρκα. Και λέει εδώ ο Άγιος τώρα, «Πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σε αυτά τα τρυφερά λόγια. Ο Κύριος μας αποκαλεί παιδιά. Υπάρχει κάτι πιο χαρμόσυνο από αυτό? Πρέπει να σκεφτόμαστε βαθιά αυτά τα λόγια και τα πάθη του Κυρίου στο Σταυρό για χάρη μας». Παιδεία. Παιδιά. Έτσι είναι πολύ φιλικός τόνος. Πώς αγαπά ο Κύριος τα πλάσματά Του, πόσο μας αγαπά. Δεν ξέρω, παιδιά, πόσο το έχουμε ζήσει αυτό και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να το ζήσουμε. Θα το καταλάβουμε όταν το ζήσουμε, βέβαια. Αλλά πρέπει να το ζήσουμε. Όλο το σύμπαν, λέει ο Άγιος Αντώνιος, και όλα όσα έχει κάνει ο Θεός, τα έχει κάνει για τον άνθρωπο. Και τα πράγματα, τα υλικά δηλαδή, όλα τα όντα, και οι ενέργειες που έχει κάνει ο Θεός και ό,τι κάνει ο Θεός για μας το κάνει. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή να σκεφτεί κανείς ότι ένας Θεός πάνσοφος και παντοδύναμος και πανυπέρκαλος, θα λέγαμε, πέρα από κάθε καλός, από κάθε ομορφιά, να ασχολείται με μας και να τα κάνει όλα για μας. Και πάλι ο πατήρ μου λέει, ο Χριστός πάντοτε εργάζεται. Πάντοτε εργάζεται ο πατέρας μου. Και η εργασία που κάνει ποια είναι? Είναι πάλι για μας. Για τη σωτηρία μας εργάζεται. Και προσπαθεί να συνδυάσει όλα τα γεγονότα και τα δεδομένα και τα δικά μας δεδομένα, έτσι, αυτά που του δίνουμε, δηλαδή αυτά που κάνουμε εμείς, που πολλές φορές, για να μην πούμε πάντοτε, είναι αμαρτωλά πράγματα, και προσπαθεί μέσα από όλα αυτά να μας σώσει. Και μας ονομάζει παιδεία, παιδιά. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει, παιδάκια μου, μιμείτε τον Χριστό, ο Απόστολος Παύλος. Πώς αγαπάει ο Κύριος τα πλάσματά Του. Και να, ο Κύριος μας αξίωσε να μιλούμε μαζί για αυτά τα πράγματα και χαίρεται το πνεύμα μας, γιατί είναι μαζί μας ο Κύριος. Και πράγματι χαιρόμαστε κι εμείς που μιλάμε για τα Λόγια του Θεού, μιλάμε τα Λόγια του Θεού και αισθανόμαστε ότι και ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί πράγματι όπου είναι ο Λόγος του Θεού, εκεί είναι ο Θεός. Αυτό έχει σημασία κανείς να μελετά το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Είναι ένας τρόπος παρόμοιος με την προσευχή, η μελέτη η πνευματική. Και αυτό που κάνουμε τώρα, ας πούμε, ουσιαστικά είναι μία συμμελέτη. Μία από κοινού μελέτη δηλαδή, τον Λόγο του Θεού και τον Λόγο του Αγίου, που πάλι είναι Λόγος Θεού, γιατί οι Άγιοι δεν γράφουν στοχαστικά από το μυαλό τους, αλλά γράφουν εξ εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Σας παρακαλώ ταπεινά, λέει ο Άγιος, τώρα απευθυνόμενος σε εμάς, προσεύχεστε για μένα και θα λάβετε ανταπόδοση από τον Κύριο. Ο αδελφός Ρο μου διηγήθηκε πως κάποτε, όταν ήταν σοβαρά άρρωστος, η μητέρα του είπε στον πατέρα του, «Πόσο υποφέρει ο μικρός μας. Ευχαρίστως θα δεχόμουν να γίνω κομμάτια, αν έτσι μπορούσα να τον βοηθήσω και να ελαφρώσω τον πόνο του». Τέτοια είναι η αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Ο Κύριος έγινε κομμάτια για μας δηλαδή, για να, όχι απλώς να μας ελαφρώσει τον πόνο, να μας τον πάρει τον πόνο και να μας δώσει τη χαρά. Ο ίδιος είπε, ο Θεός δηλαδή, «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού», στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Κανείς δηλαδή δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από την αγάπη που έχει ο Θεός, την οποία την έδωσε, τη φανέρωσε μάλλον, με το να δώσει τη ζωή του για τους φίλους του. Δηλαδή εμάς, ο Θεός μας αποκαλεί φίλους του. Ενώ ουσιαστικά είμαστε εχθροί του. Αλλά εκείνος μας θεωρεί φίλους του. Γιατί είναι εκείνος φίλος εμάς. Εμείς είμαστε εχθροί, εκείνος παραμένει φίλος. Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα, και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτήν, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί και στη Γραφή μιλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις την αγάπη του Θεού χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια για να έχεις τη χάρη, χρειάζεται να έχεις μια στοιχειώδη καθαρότητα. Εδώ είναι το θέμα δηλαδή της ζωής. Πώς ζει κανείς για να μπορέσει να εγκολπωθεί τον Θεό. Η αίρεση είναι καρπός της υπερηφάνειας, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, από την οποία βέβαια πηγάζουν και όλες οι άλλες κακίες. Οπότε πηγάζει δηλαδή μια διαστραμμένη ζωή και αυτή παράγει και διαστραμμένα δόγματα, αιρέσεις. Αυτό έχει γίνει στη Δύση. Επειδή η ζωή τους δεν ήταν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, αλωτριώθηκαν από τον Θεό και αλωτρίωσαν και το δόγμα και πέσαν σε αίρεση. Η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να είναι αιωνίως μαζί Του και να βλέπουν τη δόξα Του. Αυτή τη δόξα δεν τη γνωρίζουμε στην πληρότητά της, αλλά την καταλαβαίνουμε μερικώς με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν εγνώρισε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη δόξα, αλλά μόνο πιστεύει στην επαγγελία του Κυρίου και τηρεί τις εντολές. Όποιος δεν γνώρισε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη δόξα, αλλά μόνο πιστεύει στην επαγγελία του Κυρίου και τηρεί τις εντολές. Εκείνο όμως που θέλει ο Θεός είναι ακριβώς να φτάσουμε στο δοξασμό και στη θέωση. Να ξεπεράσουμε δηλαδή το επίπεδο του απλώς να μην αμαρτάνουμε. Πολλοί κόσμος θεωρεί μεγάλο πράγμα το να μην αμαρτάνει. Αλλά αυτό είναι το μηδέν, είναι η βάση. Από εκεί και πάνω αρχίζει αυτό που θα λέγαμε θέλει ο Θεός. Θέλει να μας γεμίσει με τη δόξα του. Εγώ ήρθω, λέει, είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Ήρθα, λέει, για να έχουν άνθρωποι ζωή και περίσσια ζωή. Αυτή η περίσσια ζωή είναι το άκτιστο που ήρθε να μας δώσει. Τη δόξα του δηλαδή, την άκτιστη δόξα του. Δηλαδή τη θεότητά του, την οποία τη δίνει σε εμάς, τη θεία του ενέργεια. Και αυτή η θεία ενέργεια είναι που είναι και η σωτηρία μας. Όποιος λοιπόν δεν γνώρισε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη δόξα. Αλλά μόνο πιστεύει στην επαγγελία του Κυρίου και τηρεί τις εντολές. Και αυτή είναι, όπως είπε ο Κύριος στον Απόστολο Θωμά, μακάρι. Και θα είναι ίση με εκείνους που είδαν τη δόξα του Θεού, πρίγευσαν το θάνατο. Ταπεινώσου και αγάπα την αλήθεια και ο Κύριος εξάπαντος θα σου δώσει να το γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα. Και τότε θα γνωρίσεις με την πείρα σου τι είναι η αγάπη του Θεού και τι η αγάπη του ανθρώπου. Βλέπετε, έχει τεράστια σημασία η ταπείνωση για να γνωρίσεις τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα, εν Αγίω Πνεύματι. Και τότε θα καταλάβεις και τι είναι η αγάπη του Θεού και τι είναι η αγάπη του ανθρώπου. Υπάρχει μικρή αγάπη, υπάρχει μέση αγάπη, υπάρχει και τέλεια αγάπη. Όποιος φοβάται την αμαρτία, αυτός αγαπάει τον Θεό. Αυτή είναι μικρή αγάπη. Έτσι, φοβάται την αμαρτία και φοβάται και την κόλαση και αγαπάει τον Θεό. Προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές για να μην αμαρτήσει και να μην πάει στην κόλαση. Όποιος έχει κατάνοιξη, αυτός αγαπά περισσότερο. Έτσι, έχει δάκρυα, έχει μετάνοια. Όποιος έχει στην ψυχή του φως και χαρά, αυτός αγαπά ακόμη περισσότερο. Και όποιος έχει τη χάρη και στην ψυχή και στο σώμα, αυτός έχει την τέλεια αγάπη. Βλέπετε οι Άγιοι που είχαν τη χάρη και στο σώμα. Και έβλεπες ένα χαριτωμένο άνθρωπο, ένα χαριτωμένο πρόσωπο, ένα φωτεινό πρόσωπο, όπως ήταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ στην συνομιλία του με το Μοτοβίλοφ, έτσι, που λέει, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και δεν μπορούσε ο Μοτοβίλοφ να τον δει από τη λάμψη. Έτσι, ο Άγιος Σεραφείμ δηλαδή είχε φτάσει να έχει τη χάρη και στο σώμα, όχι μόνο στην ψυχή. Και αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Τέτοια χάρη έδινε το Άγιο Πνεύμα στους μάρτυρες. Όπως ήταν ο πρωτομάρτυρας Στέφανο, που θυμάστε ότι και αυτόν το πρόσωπο έλαμψε και δεν τολμούσαν, λέει, να τον κοιτάξουν από το φως. Δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν από το φως, από τη λάμψη. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στους τέλειους Αγίους. Και με αυτή τη χάρη οι μάρτυρες υπέμεναν με γενναιότητα όλους τους πόνους. Και αυτή η χάρη είναι που άφησε και τα λείψανά τους ευωδιάζοντα. Τη βλέπετε, προσκυνούμε και είναι ευώδη τα κόκαλα αυτών των ανθρώπων που είναι τα Άγια λείψανά τους. Γιατί είναι εκεί μέσα αποθησαυρισμένη η ενέργεια του Θεού, η οποία είναι ευώδης. Η ενέργεια του Θεού. Και ξέρετε, μου έχουν πει έτσι άνθρωποι που ζήσανε τέτοιες εμπειρίες και ζούνε και το φως και την ευωδία. Και ακριβώς αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, ότι το αισθάνεσαι εν πάση αισθήση. Και μερικοί αισθάνονται και γλυκύτητα στη γεύση. Δηλαδή όλες οι αισθήσεις πληροφορούνται την παρουσία του Θεού, του ακτίστου. Και η όσφρηση και η γεύση και η όραση, μπορεί και η ακοή, θυμηθείτε στην Πεντηκοστή που έγινε ήχος, λέει, σαν βίαιη πνοή. Όλα αυτά είναι ένα, είναι το Άγιο Πνεύμα, ενέργεια του Άγιου Πνεύματος, η οποία όμως πληρεί και αγγίζει και αγκαλιάζει όλες τις αισθήσεις και αισθάνεσαι εν πάση αισθήση τον Θεό. Ποιος θα μπορούσε να μιλήσει για τον Παράδεισο? Πώς είναι εκεί? Για τον Παράδεισο μπορεί να μιλήσει μόνο όποιος γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και την αγάπη Του για μας. Γιατί αυτός ζει τον Παράδεισο. Γιατί ουσιαστικά ο Παράδεισος είναι ο Κύριος. Αν γνώρισες τον Κύριο εν Αγίω Πνεύματι, γνώρισες τον Παράδεισο. Και γνώρισες και την αγάπη που έχει ο Θεός για μας, η οποία είναι πάλι ο Παράδεισος. Σκεφτείτε μερικές φορές που νιώθεις ότι κάποιος άνθρωπος έτσι σε αγαπάει και νιώθεις ωραία. αλλά είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα που γρήγορα το χάνει. Το θείο συνέστημα της θείας αγάπης είναι που σε γεμίζει και ζεις πραγματικά στον Παράδεισο όταν αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού. Αν κανείς συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ότι όλα όσα έχει κάνει ο Θεός είναι για Αυτόν, γιατί έτσι μας νοιάγει, όλα τα όντα και όλες οι ενέργειες του Θεού είναι για σένα, για μένα, για όλους τους ανθρώπους. Και αυτό συγκλονίζει. Και αυτό είναι και μια αίσθηση του Παραδείσου. Αλλά πολύ περισσότερο το ζεις και δεν μπορείς να το εκφράσεις όταν πραγματικά έρθει το άκτιστο, η ενέργεια του Θεού και σε ακουμπήσει, όπως το αισθάνθηκαν οι Απόστολοι στο Θαβόρ, όπου έπεσαν κάτω. Δεν άντεξαν. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο και την αγαλίαση κοντά Του, δεν επιθυμεί πια τίποτε στη γη και δεν προσκολάται σε τίποτε γήινο. Και αν της πρότεινα βασιλεία, δεν θα τη δεχόταν. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι τόσο τερπνή και προξενεί τέτοια χαρά και αγαλία στην ψυχή, που η βασιλική ζωή δεν μπορεί πια να την ικανοποιήσει. Γεμίζει τόσο πολύ την ψυχή ο Χριστός με τέτοια χαρά και αγαλίαση που πλέον καμιά άλλη ζωή, ακόμα και να γίνεις βασιλιάς δηλαδή, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή την απόλαυση που ζει ο άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί, ας πούμε, βλέπει κανείς ανθρώπους κατά κόσμο, θα λέγαμε κακομύριδες, εντός εισαγωγικών λέξη, έτσι, που ζουν σε μια ερημιά με σχεδόν τίποτα υλικά πράγματα και όμως είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη φως, γεμάτη αισιοδοξία. Και λες, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, πού τα βρήκε αυτός όλα αυτά? Είναι ακριβώς ότι τα βρήκε στο Θεό, γιατί έχει την ελπίδα του στο Θεό. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος και θα ακούσουμε αύριο στο Ευαγγέλιο, ότι θησάβρισε στον Θεό και όχι στον εαυτό του. Ενώ ο άφρο πλούσιος θησάβρισε στον εαυτό του. Τα αγαθά μου, τα γεννήματά μου, ψυχή μου, έχεις πολλά, για πολλά χρόνια και τελικά τα έχασε όλα. Ενώ θησαυρίζεις για τον Θεό και αποθηκεύεις στις ουράνιες αποθήκες, μετάνοια, ταπείνωση, συντριβή καρδίας, προσευχές, δάκρυα, έρχεσαι και τα απολαμβάνεις κάποια στιγμή όλα αυτά. Και χαίρεσαι με αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι στοιχείο του καρπού. Αν κανείς μπει μέσα στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στη χάρη, και μπει και το Άγιο Πνεύμα μέσα του, τότε έχει και τον υπόλοιπο καρπό. Έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Θέλω να πω δύο λόγια, όσο με φωτίσει η χάρη του Θεού, για τους βαθμούς της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φοβάται να λυπήσει τον Θεό με κάποιο αμάρτημα, αυτός είναι ο πρώτος βαθμός αγάπης. Όποιος δεν θέλει να λυπήσει τον Θεό. Βλέπετε, εμείς δεν ξέρω αν είμαστε καν σε αυτόν τον πρώτο βαθμό. Να φοβόμαστε μήπως και λυπήσουμε τον Θεό με κάποιο αμάρτημα. Όποιος έχει το νου καθαρό από λογισμούς, αυτός έφτασε στο δεύτερο βαθμό αγάπης. Μεγαλύτερο από τον πρώτο. Να μην έχει λογισμούς στο νου του. Τι θα έχει στο νου του? Το Χριστό. Γι' αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και ο ίδιος ο Χριστός, έτσι. Ο νους να μην έχει λογισμούς. Και πότε καθαρίζει ο νους? Όταν παραμένει στην ευχή, στην προσευχή. Γιατί κάπου πρέπει να είναι ο νους, δεν μπορεί να μην είναι κάπου, να είναι στο πουθενά. Αν λοιπόν το δώσεις να λέθει τις λέξεις της ευχής, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τελείωσε. Μετά μπαίνεις στη σφαίρα της αναμαρτησίας. αρχίζεις να μην αμαρτάνεις, γιατί όλες οι αμαρτίες ξεκινάνε από το νου. Αν λοιπόν εσύ στο νου σου έχεις δώσει εργόχειρο να επαναλαμβάνει το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, σώθηκες από την αμαρτία, δεν αμαρτάνεις. Αυτός που έχει καθαρό το νου από τους λογισμούς είναι στο δεύτερο βαθμό της αγάπης, ανώτερο από τον πρώτο, που είπαμε ότι είναι το να φοβάσαι να μην αμαρτήσεις για να μην λυπήσεις τον Θεό. Ο τρίτος, ακόμα ανώτερος βαθμός αγάπης, όταν έχει κανείς τη χάρη αισθητός στην ψυχή, αισθάνεται ξεκάθαρα τη χάρη του Θεού στην ψυχή του. Και όποιος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην ψυχή και στο σώμα, αυτός έχει την τέλεια αγάπη, στην κορυφαία αγάπη. Και αν κανείς διαφυλάξει αυτή τη χάρη, θα αγιάσουν τα λείψανά του, όπως των Αγίων Μαρτύρων, των Προφητών ή των άλλων μεγάλων Αγίων. Και προσκυνάς και αγωδιάζουν, είναι αγιασμένα τα λείψανά αυτού του ανθρώπου. Γιατί η χάρη πλέον έχει ποτίσει και το σώμα, όχι μόνο την ψυχή. Όποιος μένει σε αυτό το μέτρο, δεν τον δελεάζει η αγάπη της νέας που σαγηνεύει όλο τον κόσμο. Γιατί η γλυκύτητα της Θείας Αγάπης αρπάζει το νου από κάθε τι γήινο και δεν κολλάει σε ανθρώπινες σαρκικές αγάπες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος κάνει την ψυχή να αγαπά με όλο το ανθρώπινο είναι τον Κύριο. Και σε αυτή την πληρότητα της Θείας Αγάπης η ψυχή είναι έξω από τον κόσμο, παρόλο που ζει στη γη. Βλέπετε, ο άνθρωπος που αγαπάει δεν κάνει διακρίσεις, άλλους να αγαπάει και άλλους όχι, γιατί μοιάζει στον Χριστό και ο Χριστός δεν κάνει διακρίσεις, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν επισκιάζει τον άνθρωπο, τον κάνει να αγαπά όλους τους ανθρώπους. Και τον κάνει επίσης να ζει και έξω από τον κόσμο, παρόλο που ζει στη γη. Η υπεροψία του νου μας, όμως, καθιστά αδύνατο να παραμείνουμε ακλόνητοι σε αυτή τη χάρη. Και έτσι αυτή απομακρύνεται από την ψυχή. Βλέπετε, γιατί φεύγει η χάρη από τον άνθρωπο? Λόγω της υπεροψίας, της υπερηφάνειας. Τότε η ψυχή αγωνιά και την αναζητεί ξανά και θρηνεί και οδύρεται και επικαλείται τον Κύριο. Σπλαχνικέ Θεέ, βλέπεις πόσο περίλυπη είναι η ψυχή μου και πόσο σε ποθεί. Δεν υπάρχει στη γη τόσο πράος και αξιαγάπητος άνθρωπος όσο είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Σε Αυτόν βρίσκεται η χαρά και η ευφροσύνη μας. Ας Τον αγαπήσουμε και θα μας βάλει μέσα στη Βασιλεία Του, όπου θα βλέπουμε τη δόξα Του. Πράγματι, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος τόσο πράος και τόσο αξιαγάπητος όσο ο Χριστός. Αυτός είναι η χαρά και η ευφροσύνη μας. Και ας Τον αγαπήσουμε και θα μας βάλει στη Βασιλεία Του, όπου θα βλέπουμε τη δόξα Του. Πολύ απλά λόγια, αλλά αυτή είναι όλη η ουσία. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος, έτσι. Πάνω απ' όλα, να αγαπήσουμε τον Θεό. Και τότε λέει, φεύγουν οι καταθλίψεις, φεύγουν όλες οι απαισιοδοξίες, όλα τα σκοτεινά πράγματα που πάνε να καταλάβουν την ψυχή μας. Αφότου ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να γνωρίζω την αγάπη Του 40 χρόνια και ακόμα περισσότερο, θλίβομαι για το λαό του Θεού. Αδελφοί, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από την αγάπη του Θεού. Όταν ο Κύριος ζεσταίνει την καρδιά με την αγάπη για τον Θεό και των πλησίων. Όποιος γνώρισε τη γλυκύτητα αυτής της αγάπης, Αυτός γνωρίζει μερικώς πως η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Και ακριβώς αυτή η Βασιλεία είναι το άκτιστο, το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε με το Άγιο Χρίσμα. Αν κανείς, ας πούμε, αισθανθεί αυτό το Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό. Όταν ο Κύριος ζεσταίνει την καρδιά με την αγάπη για τον ίδιο και για τον πλησίον. Θυμηθείτε αυτό που λέγανε οι δύο Απόστολοι πηγαίνοντας προς Εμαούς. Οχή, λέει, η καρδία ημών καιωμένη είναι νημήν. Καθώς πορευόμαστε και μας εξηγούσε τα περί του εαυτού του, περί των γραφών, από τις γραφές. Μας εξηγούσε για τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτό το κάψιμο της καρδιάς είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία γίνεται πλέον αισθητή στον άνθρωπο και νιώθει αυτή τη ζεστασία στην καρδιά του, αυτό το κάψιμο της καρδιάς. Και αυτός γνωρίζει πλέον έτσι τη Βασιλεία του Θεού. Οι δύο Απόστολοι γνώριζαν τον Θεό, γνώριζαν τη Βασιλεία του Θεού, αφού ήταν μαζί με τον Χριστό. Καλότυχη η ψυχή που αγάπησε την ταπείνωση και το πένθος και μίσησε τους κακούς λογισμούς. Καλότυχη η ψυχή που αγαπά τον αδελφό της, γιατί ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Πόσο ωραίο είναι και αυτό. Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Γιατί ο αδελφός μας είναι ο Χριστός, είναι η εικόνα του Θεού. Και ο Χριστός πάλι είναι η ζωή μας, το είπε. Και όταν λέει αγαπάτε εμένα, αν αγαπάτε εμένα, θα το αποδείξετε αγαπώντας τους αδελφούς σας. Καλότυχη η ψυχή που αγαπά τον αδελφό. Μέσα της ζει αισθητός το Πνεύμα του Κυρίου και τη γεμίζει ειρήνη και χαρά και αυτή θρηνεί για όλο τον κόσμο. Ενώ ζει αισθητά το Άγιο Πνεύμα, γεμίζει και ίδια με ειρήνη και χαρά και θρηνεί για όλο τον κόσμο. Βλέπετε, όταν κανείς αγαπά τον αδελφό του, τότε έχει ειρήνη και χαρά. Ενώ όταν αγαπάει τον εαυτό του, όπως λένε σήμερα διάφοροι ψυχολόγοι κλπ, λένε πρέπει να αγαπήσει τον εαυτό σου πρώτα για να αγαπήσει τον πλησίον. Με μια έννοια είναι σωστό. Με την έννοια να τον αγαπήσει τον εαυτό σου εν Χριστώ σωστά, που σημαίνει να τον πετάξεις. Τότε ναι. Τότε μπορείς να βρεις την αληθινή ειρήνη και την αληθινή αγάπη προς τον πλησίον και την αληθινή χαρά. Αν τον αγαπήσεις τον εαυτό σου εγωιστικά και τον κάνεις κέντρο και πεις πρώτα και πάνω απ' όλα ο εαυτός μου, τότε το χάνεις. Αυτό που είπε ο Χριστός μας, όποιος λέει ζητάει να βρει τον εαυτό του, αυτός θα το χάσει, να βρει την ψυχή του και να σώσει την ψυχή του. Ενώ αυτός που δεν ζητάει να σώσει, αυτός τη σώζει. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, να μην ζητάει κανένας, λέει, το δικό του συμφέρον, αλλά ο καθένας το συμφέρον του άλλου. Και δεν λέει και του άλλου, το δικό σου και του άλλου, λέει μόνο του άλλου. Δηλαδή, βοηθώντας τον άλλον, σώζοντας τον άλλον, σώζεις και τον εαυτό σου. Να, θυμήθηκε η ψυχή μου την αγάπη του Κυρίου και ζεστάθηκε η καρδιά μου και παραδόθηκε η ψυχή μου σε βαθύ πένθος, γιατί πίκρανα τον Κύριο, τον αγαπημένο Θεό, ουράνιο Πατέρα. Αυτός όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και με αυτή τη σκέψη η ψυχή μου βυθίστηκε σε πιο βαθύ πένθος, για να ελεήσει ο Κύριος κάθε ψυχή και να την πάρει στην ουράνια βασιλεία του. Και κλαίει η ψυχή μου για όλο τον κόσμο. Βλέπετε, αισθάνεται αφενός μεν ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα, μόνο αμαρτίες, και απ' την άλλη αισθάνεται ότι ο Θεός του συγχώρησε τις αμαρτίες και βυθίζεται σε πιο βαθύ πένθος για να λύσει ο Κύριος και κάθε άλλη ψυχή, για να ζήσει και κάθε άλλη ψυχή αυτό που ζει ο Άγιος και να την πάρει στη Βασιλεία Του. Και κλαίει η ψυχή μου για όλο τον κόσμο. Βλέπετε, η αγάπη στον συνάνθρωπο κάνει τον Άγιο να κλαίει για όλο τον κόσμο. Η αγάπη δεν εξαρτάται από την πορεία του χρόνου, αλλά έχει πάντα δύναμη. Μερικοί σκέφτονται πως ο Κύριος έπαθε από αγάπη για τον άνθρωπο. Επειδή όμως δεν βρίσκουν μέσα τους αυτή την αγάπη, διαλογίζονται πως αυτό έγινε κάποτε παλιά και πέρασε. Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού, τότε αισθάνεται καθαρά πως ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας, ο γνησιότατος, ο πλησιέστατος, ο πιο αγαπημένος, ο αγαθότατος. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τον αγαπάς τον Θεό, όπως παρήγγειλε ο Κύριος με όλο το νου και την καρδιά και με όλη την ψυχή και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Επειδή λέει δεν βρίσκουμε την αγάπη αυτή του Θεού μέσα μας, σκεφτόμαστε ότι έπαθε ο Θεός για μας, αλλά κάποτε, παλιά, όχι τώρα. Γιατί δεν τον έχουμε γνωρίσει τον Θεό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν γνωρίσουμε τον Θεό, τότε καταλαβαίνουμε ότι το πάθος του Χριστού έγινε για μας, προσωπικά. Και ότι ο Χριστός είναι ο πιο γνήσιος, ο πιο κοντανός μας, ο πιο αγαπημένος και ο πιο αγαθός. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τον αγαπάς τον Θεό. Όπως παρήγγειλε ο Κύριος, και να τον αγαπάς μόλις σου το νου, μόλις σου την καρδιά, μόλις την ψυχή και τον πλησίον ως τον εαυτό σου. Και όταν πια εγκατασταθεί μέσα μας αυτή η αγάπη, τότε όλα χαροποιούν την ψυχή, όλα την κάνουν χαρούμενη όταν αισθανθείς αυτή την αγάπη για τον Θεό. Η χάρη έρχεται με την αγάπη για τον αδελφό και με αυτή διατηρείται. Βλέπετε, και έρχεται και διατηρείται. Αν αγαπήσεις τον αδελφό σου, έλκεις την αγάπη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Και για να παραμείνει η αγάπη του Θεού πάνω σου, πρέπει να συνεχίσεις και εσύ να αγαπάς τον αδελφό σου, ό,τι και αν σου κάνει. Αν όμως δεν αγαπούμε τον αδελφό, τότε δεν έρχεται και η αγάπη του Θεού στην ψυχή. Βλέπετε, συγκλονιστικά λόγια, πολύ απλά, αλλά πολύ αληθινά. Θέλουμε να έχουμε την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού, αλλά δεν θέλουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον. Οπότε ο Θεός δεν πλησιάζει. Αν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές του Χριστού, ο Παράδεισος θα ήταν στη γη και όλοι θα είχαν με λίγο κόπο επάρκεια των αναγκαίων και το Πνεύμα του Θεού θα ζούσε στις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι είναι ψέμα αυτό που λένε ότι δεν φτάνει η γη να μας ζήσει. Και τώρα, από ό,τι έμαθα, αντί να απαλλάσσουν τους πολιτικούς, τους βάλανε και φόρο. Για κάθε παιδί πληρώνουν παραπάνω. Έχεις ένα παιδί, πληρώνεις 300 ευρώ. Δύο, ξέρω εγώ, 200 ευρώ, 400. Τρίτο παιδί, άλλα 300. Αντί να τους αλαφρύνουν τους ανθρώπους, όπως ήταν μέχρι τώρα το σύστημα, τους βάζουν να πληρώνουν και φόρο επειδή έχουν παιδιά. Είναι κακό πράγμα να έχεις παιδιά. Γιατί λέει, ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό τους, αλλά προφανώς κάπου εκεί θα κολλάει, ότι καταναλώνουν πόρους στη γη και μολύνουν και τη γη, όπως μας θέλω να μας το περάσουν τώρα. Αλλά έχει τέτοια δυνατότητα η γη μας να θρέψει όχι αυτό το πληθυσμό, τεράστιο πληθυσμό. Αφού έχει κρύψει ο Θεός τέτοια ενέργεια, βλέπετε λέμε ατομική ενέργεια. Τι είναι ατομική ενέργεια? Η ενέργεια υπάρχει μέσα σε ένα άτομο. Σκεφτείτε τώρα όλο το σύμπαν πόση ενέργεια κρύβει. Αν ένα άτομο κρύβει τόση ενέργεια, που μπορούμε να κινήσουμε εργοστάσια, ηλεκτρισμό κλπ. Λοιπόν, είναι ψέμα αυτό που λένε ότι δεν μπορεί να μας τρέψει η γη και να μας δώσει η ενέργεια που χρειαζόμαστε κλπ. Αλλά είναι μία πρόφαση του ανθρωποκτόνου διαβόλου, στον οποίο υπηρετούν ορισμένοι, για να σκοτώσει τους ανθρώπους. Και να πει πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός, λοιπόν, θολογήστε τους πολίτεκνους, βάλτε μικρόβια στα εμβόλια, ξέρω εγώ, για να μειωθεί ο πληθυσμός κλπ. Κλπ. Γιατί λείπει η αγάπη στον αδελφό. Και μην νομίζετε ότι και αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι ευτυχισμένοι. Όχι. Έχουν απλώς μια δαιμονική χαρά όταν γίνονται αυτά τα σχέδια. Ενώ η χάρη η αληθινή έρχεται με την αγάπη στον αδερφό. Και αν δεν αγαπούμε τον αδερφό, τότε δεν έρχεται και η αγάπη του Θεού στην ψυχή. Και αν τηρούσαμε τις εντολές, με λίγο κόπο όλοι θα είχαμε επάρκεια. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί είχαν όλοι επάρκεια. Δεν υπήρχε φτωχός στους πρώτους χριστιανούς. Έχουμε και εμείς φτωχούς. Υποτίθεται έχουμε και ανώτερο πολιτισμό. Κατώτερο πολιτισμό έχουμε. Ούτε ένας φτωχός δεν υπήρχε. Γιατί αυτοί που είχαν περισσότερα τα βγαίναν στους Αποστόλους και οι Απόστολοι τα μοίραζαν. Και αυτοί που είχαν λιγότερα τα παίρναν στους Αποστόλους. Και είχαν όλοι ίσα. Αν λοιπόν είχαμε οι άνθρωποι τηρήσει των εντολών, ο Παράδεισος θα ήταν στη γη. Και με λίγο κόπο όλοι θα είχαμε επάρκεια των αγαθών και το Πνεύμα του Θεού θα ζούσε στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί Εκείνος ο ίδιος ζητεί την ανθρώπινη ψυχή και θέλει να ζει μέσα μας. Και αν δεν κατοικεί μέσα μας, αυτό γίνεται μόνο εξαιτίας της υπερηφάνειας του νου μας. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να έρθει. Εμείς έχουμε υπερηφάνεια και δεν τον αφήνουμε να έρθει. Άμα ταπεινωθούμε και μάθουμε, όπως λέει από τον ίδιο, ότι είναι πράος και ταπεινός, που σημαίνει να ζήσουμε τη ζωή της πράωτας και της ταπείνωσης, θα βρούμε ανάπαυση στις ψυχές μας. Επειδή έχουμε υπερηφάνεια, γι' αυτό και έχουμε και αίσθηση απουσίας του Θεού, παιδιά, αίσθηση απουσίας της χάρης. Και λέμε, πού είναι ο Θεός, δεν υπάρχει Θεός, δεν με αγαπάει ο Θεός. Και μερικοί ανοήτως, ας πούμε, τα βάζουν το Θεό, βρίζουν το Θεό, βλασφημούν το Θεό ή γογγίζουν κατά του Θεού. Αλλά στο βάθος όλο αυτό κρύβει υπερηφάνεια. Κοιτάξτε τι λέει, και με αυτό να κλείσουμε. Τώρα, λέει, οι άνθρωποι έχουν γίνει υπερήφανοι. Και προσέξτε, είναι άνθρωπος του 20ου αιώνα, για μας το λέει. Και σώζονται μόνο με τα παθήματα. Δηλαδή με τα βάσανα. Με τις αρρώστιες, τα ατυχήματα. Βλέπετε τι γίνεται. Με τα ατυχήματα. Και σήμερα οι άνθρωποι σώζονται έτσι. Με τα παθήματα και τη μετάνοια. Και σπάνια φτάνει κανένα στην αγάπη. Και είπαμε ποια είναι η αγάπη, έτσι, να καίγεται η καρδιά σου για τον Θεό. Σπάνια λέει να βρεις τέτοιο άνθρωπο, βλέπετε. Οι πιο πολλοί με τα παθήματα. Μια ζωή μακριά, έρχεται ένας καρκίνος, τον βλέπεις, ξεμολογείται, μετανοεί, τακτοποιείται, φεύγει. Αυτό όμως είναι το μικρότερο, το κατώτερο. Μπορείς να πας και πολύ πιο πάνω, να φτάσεις στην αγάπη. Ο Μέγας Αντώνιος είπε, εγώ δεν φοβάμαι πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Και αυτό το είπε, γιατί στην ψυχή του ζούσε πλούσια η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που μαρτυρεί για αυτή την αγάπη. Και η ψυχή δεν μπορεί να μιλήσει διαφορετικά. Δεν το έλεγε με κομπασμό, με διάθεση αυτοπροβολής. Κοιτάξτε μας, εγώ σε μέτρα δεν φοβάμαι. Όχι, δεν μπορούσε να πει αλλιώς. Επειδή το ζούσε αυτό που έλεγε. Δεν μπορούσε να πει ψέματα. Ίσως πει κανείς, αυτός μιλά συνεχώς για την αγάπη του Θεού. Τι άλλο όμως να μελετούμε εκτός από το Θεό? Δεν μας δημιούργησε για να ζούμε αιωνίως μαζί Του και να βλέπουμε τη δόξα Του? Γι' αυτό μας δημιούργησε. Όποιος αγαπά κάτι, επιθυμά να μιλά συνεχώς γι' αυτό. Αν αγαπάς τον Θεό, συνέχεια επιθυμείς να μιλάς για τον Θεό. Με το καιρό Του γίνεται συνήθεια. Αν συνηθίσεις να σκέφτεσαι αδιαλείπτως τον Θεό, θα τον έχεις πάντα στην ψυχή σου. Αν συνηθίσεις να σκέφτεσαι τα γήινα, τότε ο νους θα είναι πάντα στα γήινα. Και αν πάλι συνηθίσει να μελετάς τα πάθη του Κυρίου και τον αιώνια κόλαση, και αυτό θα αφομοιωθεί από την ψυχή σου. Στο αγαθό βοηθάει ο Θεός, ενώ στο κακό οι εχθροί. Αυτό όμως εξαρτάται και από τη θέλησή μας. Πρέπει να βιάζεις τον εαυτό σου το καλό, αλλά με μέτρο και επίγνωση των δυνάμεών σου. Μην κάνεις υπερβολές. Πρέπει να μάθεις ό,τι ωφελεί την ψυχή σου. Για άλλον είναι ωφέλιμο να προσεύχεται, ενώ για άλλον η ανάγνωση ή η γραφή. Και η ανάγνωση είναι ωφέλιμη, μα πιο ωφέλιμο είναι να προσεύχεται χωρίς διάσπαση. Και ακόμα πιο πολύτιμο είναι το πένθος. Ό,τι χαρίζει ο Κύριος σε καθένα. Βλέπετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να προοδεύσει κανείς γρήγορα. Γιατί δεν είναι όλα για όλους. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που μας ταιριάζουν πιο πολύ στο χαρακτήρα μας. Άλλος του ταιριάζει πιο πολύ η προσευχή. Άλλος ταιριάζει πιο πολύ η μελέτη πνευματική. Άλλος ακόμα και το γράψιμο. Αλλά εκείνο που είναι πάνω απ' όλα, λέει ο Άγιος, είναι το πένθος. Να κλαις, να μετανοείς για τις αμαρτίες σου. Βέβαια, όταν ξυπνήσεις από τον ύπνο, οφείλεις να ευχαριστήσεις τον Θεό. Κατόπιν να μετανοήσεις και να προσευχηθείς ώσπου να χορτάσεις. Βλέπετε, λέει, πόση ώρα, πόσο κάνω να κάνω. Και λέει ο πνευματικός, κάνει 100 κομποσκίνια, ας πούμε, 30 μετάνοιες. Το σωστό θα είναι να του πει να φας όσο να χορτάσεις. Έτσι το λέμε και στο φαγητό. Γιατί άλλος χορταίνει με ένα πιάτο, άλλος θέλει δύο πιάτα. Άλλος θέλει μισό πιάτο. Έτσι λέει και στην προσευχή σου, το μέτρο να είναι το να χορτάσεις. Θα το αισθανθείς. Ενώ όταν δεν έχεις χορτάσει ακόμα και σηκωθείς και φύγεις από την προσευχή, και αυτό το καταλαβαίνεις. Και λες, δεν έκανα ακόμα καλή προσευχή, δεν το αισθάνθηκα. Όταν το αισθανθείς και χορτάσεις, τότε εντάξει, σταμάτησε έτσι. Ξύπνησες. Αμέσως ευχαρίστησε τον Θεό. Μετάνιωσε για τις αμαρτίες σου και προσευχή σου. Μέχρι να χορτάσεις. Μετά διάβασε. Για να αναπαυθεί ο νου σου, έπειτα προσευχή σου ξανά και εργάσου. Βλέπετε τι ωραία. Πάλι μελέτη, πάλι προσευχή μετά τη μελέτη και μετά εργασία. Βλέπετε πόσο ωραία αρχίζει η μέρα του. Η χάρη προέρχεται από κάθε αγαθό. Πάνω απ' όλα όμως από την αγάπη για τον αδερφό. Εκείνο είναι το κλειδί. Βλέπετε, το κλειδί είναι ο αδερφός. Για την πνευματική, ας πούμε, πρόοδο. Όποιος πιάσει αυτό το κλειδί, σώθηκε. Τι να κάνω. Να, τι να κάνεις. Να αγαπήσεις τον άλλον, τον πλησίον. Λοιπόν, σας ακούω, αν έχετε κάτι.
Είπατε για το λόγο του Αποστόλου Παύλου, που είπε να ζητάμε ο καθένας το καλό του...
Του πλησίου, του άλλου.
Όχι, το δικό μας. Τώρα, πολλές φορές μπορεί το καλό του πλησίου να είναι και το δικό μας καλό, άμεσα θέλω να πω, γιατί τελικά θα φέρει και το δικό μας πάντα. Απλά τώρα σε μια αδικία, ας πούμε, μπορεί να είναι αδικία, όπως λειτουργεί για τα μέρη της κυβέρνησης, την αδικία και για τον Βατικανό, είναι αδικία και για μένα και όλους. Καταλαβαίνεις πως ο αγωνιζόμενος εναντίον οποιασδήποτε αδικία για το αδικία, θα οριστείς και για τον Βατικανό, αλλά δεν μπορείς να το νιώσεις πολλές φορές και σκέφτεσαι τελικά το δικό σου το καλό. Καταλαβαίνεις με τη λογική ότι είναι το σωστό δράμα, να παίρνουμε εσύ για την αλλά...
Ναι, εκεί πρέπει να κάνεις τη στροφή, να βλέπεις το πλησίον. Ο πατήρ Παΐσιος όταν ήταν στο Σινά, για κάποιο λόγο ηγούμενος, είχε απαγορέψει τη Θεία Μετάληψη. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ανάξιος ήμουν κοινωνά, το δέχτηκε. Μετά όμως, ήρθαν και κάποια καινούρια παιδιά, δόκιμοι, και απαγόρευε και σε αυτούς τη μετάληψη. τα οποία τα έχει συστήσει ο πατήρ Παΐσιος να έρθουν στο Σινά. Και λέει, στάσου, λέει, τώρα εδώ τι γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν αξίζω, αλλά αυτά τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά θα μιλήσω. Και πήγε και μίλησε, για χάρη των άλλων. Και κοντά σε αυτά, μετά παίρνει και ο ίδιος Θεία Κοινωνία. Και πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή την στροφή, έτσι, να φεύγουμε από τον εαυτό μας. Μπορεί να πιάνει και εμάς, έτσι, αλλά αυτό το ξεχνάμε. Να το κάνουμε για τον άλλον. Και τότε θα το κάνουμε και με θέρμη, πιο πολύ θέρμη, ξέρεις. Και με άλλη ψυχή. Να, με την προσευχή. Η προσευχή μας τα θυμίζει όλα αυτά. Η προσευχή μας θυμίζει αυτή την μνήμη, μας θυμίζει των πλησίων. Μας θυμίζει την αγάπη που πρέπει να έχουμε στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον. Και με τη μελέτη. Να βλέπετε αυτό τώρα που είπε το Αποστόλου Παύλου. Μη δεις, λέει, ζητήτω το εαυτού, αλλά το του εταίρου έκαστος. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, ε. Να το συνειδητοποιήσει κανείς μόνο. Να μην σκέφτεσαι καθόλου, δηλαδή, το δικό σου συμφέρον, αλλά πάντα το συμφέρον του πλησίου. Και βοηθώντας τον άλλον, βοηθείς εσύ. Αυτό, παιδιά, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Δοκιμάστε και θα το δείτε. Πιστεύω θα το έχετε ζήσει. Βοηθώντας τους άλλους, τα χτυπούνται τα δικά σου θέματα. Ενώ πας να τα τακτοποιείς τα δικά σου θέματα και τίποτα δεν τακτοποιείται. Τίποτα δεν μπορεί να μπει σε σειρά. Ασχολείσαι με τον άλλον και μπαίνουν σε σειρά τα δικά σου και το άλλο. Και αυτό είναι ακριβώς το θέμα, ότι επεμβαίνει ο Θεός μετά. Και σου λέει, αφού εσύ δεν ασχολείσαι με τα δικά σου, θα ασχοληθώ εγώ. Λέει ο Θεός. Ενώ όσο εσύ ασχολείσαι, σου λέει, αφού ασχολείσαι εσύ, τον αφήνεις τον Θεό στην άκρη, δεν παρεμβαίνει ο Θεός γιατί δεν το ζητάς. Ενώ όταν κάνεις την αγάπη των πλησίων, το βλέπει ο Θεός και σου λέει, τώρα αυτό τι θα γίνει. Ασχολείται με τους άλλους. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτόν, θα ασχολείται ο Θεός με σένα. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Είναι ένας τρόπος να γίνετε πλούσιοι, ξέρετε. Άμα δίνεις ελεημοσύνη, γίνεσαι πλούσιος. Ενώ άμα προσπαθείς να γίνεις πλούσιος, δύσκολα γίνεσαι. Δεν μπορείς. Αν τα μαζεύεις, δηλαδή να μαζεύεις. Ενώ αν δίνεις, τότε γίνεσαι πλούσιος. Και έχεις διάθεση να δίνεις, δηλαδή. Ο Θεός σου δίνει πάρα πολλά. Ο πατήρ Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είχε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά τα δίνει συνέχεια, διαχειριζόταν δηλαδή τα χρήματα. Αλλά περνούσαν πάρα πολλά χρήματα από τα σχέδια του. Και αυτός του δίνει συνέχεια, επειδή και αυτός έδινε συνέχεια, χωρίς καν να κοιτάει. Δηλαδή είχε χρήματα, όχι από την περιουσία του, από τον κόσμο που του έδινε, ελεημοσύνες. Και επειδή έδινε και αυτός, του δίνει ο κόσμος. Αυτό που λέει ότι ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού οι εξητώντας τον Κύριο, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και αυτή είναι και η αντιμετώπιση της κρίσης, παιδιά. Ε. Η αντιμετώπιση της κρίσης, της όποιας κρίσης, οικονομικής κλπ. Είναι αυτή. Το να εξητείς τον Κύριο. Να ζητάς να αναπαύσεις τον Κύριο. Οπότε δεν θα σου λείψει τίποτα. Λοιπόν, θα κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί Κύριο και Πνεύματι και νυν και αίκη σώσον. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστη βασιλεύση κατά βαρών δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτε. Ευχόντων με Πατέρα μου, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.